Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă emisiune Educație pentru viață. Iată, dar ne gândim că atunci când tinerii ajung să se angajeze, au nevoie de experiență și fiecare tânăr se întreabă de unde să-mi câștig experiența astfel încât să fiu angajat. Părinții, de asemenea, își doresc ce este mai bun pentru copilul lor, pentru tânărul absolvent. Lucrul acesta uneori este dezamăgitor pentru că nu știm încotro să ne îndreptăm copilul, nu știm în calitate de tineri încotro să ne îndreptăm astfel încât să avem șanse de angajare, să avem un viitor frumos. Discutăm astăzi pe această temă cu doamna profesor, care este director la Școala Română-Finlandeză, Alina Cârjă. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Bineînțeles că o luăm de la A să ajungem la Z. Dacă vorbim despre angajare, vorbim despre pregătire, vorbim despre școală, despre educație formală. Și atunci ne întrebăm dacă de mici pot fi copiii direcționați și pregătiți astfel încât să capete niște competențe, niște cumva să fie calificați și oarecum în CV-ul lor să există o formă de practică? Este posibil?
Este posibil și acest lucru se întâmplă în alte țări, mai bine decât la noi, evident, și se întâmplă organizat. Din punctul meu de vedere, liderii nu se nasc, ci se fac. Este o afirmație pe care a făcut-o John Maxwell acum mulți ani și este, iată, extrem de relevantă și în momentul acesta. Ne trezim prea târziu, și anume pe la finalul anului 3 de facultate, că nu avem profesioniști pentru piața muncii și după aceea ne supărăm foarte tare că nu avem de unde să-i selectăm. Deci intrăm într-un impas. Și atunci eu vin și spun că putem să începem de foarte mici, inclusiv din învățământul primar, să-i pregătim pe copii să devină elevi dedicați, după aceea să devină voluntari, iar din voluntari să-și capete suficient de multe opțiuni ca să poată să aleagă o cale pentru care să merite eforturile necesare intrării în piața muncii.
Foarte interesant lucrul acesta. Și pentru că ați amintit și despre studenți, un studiu arată că 41% dintre studenții care abandonează facultatea o fac pentru că și-au ales greșit specializarea. Iar Strategia Națională pentru Dezvoltarea României 2013-2020 menționează faptul că programa de învățământ acoperă noțiuni teoretice vaste, dar nu oferă orientare vocațională profesională și nici competențe adaptate cerințelor pieței muncii. Iată, dar o realitate dureroasă.
Ați sintetizat o dramă. Realmente vorbim despre o dramă și acum mă adresez atât în calitate de angajator, pentru că mă întâlnesc cu această dramă de fiecare dată când am undeva la vreo 200 de CV-uri din care mi este foarte greu să aleg 5, și în calitate de profesor al acestor studenți pe care dumneavoastră îi menționați, se duc înspre facultăți de renume, dar fără a cunoaște ceea ce înseamnă finalitatea acelei facultăți, pentru că, din păcate, în învățământul liceal ducem o lipsă extraordinară de ceea ce numim noi formal consilieri vocaționali. Elementul acesta de consiliere vocațională nu se face așa cum ar trebui. Și eu cred că nu ar trebui să ne formalizăm atât de tare înspre cine să facă această consiliere vocațională, ci mai degrabă să creăm în rândul diriginților, deci de la clasa a 5-a, competențe de recunoaștere și încurajare a talentelor copiilor, pentru ca în clasa a 12-a examenul de bacalaureat să nu reprezinte drama vieții lor, ci pur și simplu o treaptă importantă pe care pot să urce pentru ca să meargă mai departe înspre ceea ce va însemna carieră. În momentul în care vorbim despre alegerea carierei, copiii sunt realmente niște saci de box, aruncați încolo și încolo de noi adulții din viața lor, care ne dorim împlinirea visurilor ruinate ale noastre, câteodată, pe de-o parte. Ne dorim pentru ei un viitor mai bun, deci ne gândim, măi, să fie, acum tot să fie IT-iști. Și eu mi-aș dori să fiu
artist. Acesta e trendul.
La cât de bine se câștigă, numai că nu am niciun fel de veleități în zona aceasta, da? Și oricât de tare mi-aș dori, nu am ce să caut acolo. Însă este greșit faptul că nu reușim să punem pe același piedestal toate zonele de dezvoltare personală și profesională. Adică faptul că ești bun în zona tehnică nu ar trebui să te facă mai de dorit decât faptul că ești bun în zona de comunicare.
Dar, din moment da? De perspectivă, da, pentru că noi spunem așa, iată, pe domeniul acesta tehnic, viitorul este asigurat, pentru că în direcția aceasta ne îndreptăm.
Corect. Da?
Și atunci este bine remunerat, pentru că în funcție de pregătirea pe care o ai în direcția aceasta și, așa după cum spuneați, de abilități, de competențe, este clar că oferi mai mult, da?
Da.
Ca da, performanță. În domeniul comunicării oricine poate să vorbească, am spune noi, da?
Îmi pare rău.
Și cam așa sunt evaluate lucrurile.
Exact, exact, de-aia spun. Evaluarea se face superficial din punct de vedere al abilităților academice și atât. Și avem câțiva elevi ai mei pe care măi dau exemplu pentru abilități în alte academice, dar le spuneam așa: măi, dragilor, voi dacă ajungeți să fiți șefi, voi să fiți niște tirani.
Adică?
De ce? Pentru că abilitățile interpersonale lipseau cu desăvârșire.
Ați spus că o să fiți niște tirani, nu da? Să fiți. Da, am înțeles. Nu aceasta să fie.
Adică există un mănunchi de abilități pe care le-aș vedea important să fie livrate. Exact așa, ca un mănunchi. Avem întotdeauna competențele profesionale, tot ceea ce trebuie să știi. Avem cum trebuie să livrezi ceea ce știi. Și mai avem și abilitățile de negociere. Și dacă ne uităm la tot ceea ce înseamnă învățământul preuniversitar, din păcate, pregătim copiii noștri numai pentru ceea ce trebuie să știe, dar nu și cum să aplice ceea ce știu. Și de aia spuneam că m-aș duce în zona foarte practic, în zona diriginților, și aș selecta foarte atent oamenii pe care să-i pun ca manager de clasă. Și asta e o treabă pe care un director poate să o facă cu atenție și fără resurse extrabugetare, că tot timpul când vorbim despre educație trebuie să fim foarte atenți că toată lumea se sperie de resurse, avem nevoie de resurse. Nu. Aș alege niște oameni care sunt extrem de pasionați și care fac în primul rând din vocație meseria aceasta. De ce? Pentru că în momentul în care în fruntea unei clase, da? Chiar dacă sunt mici, clasa 5-a, stă un om care nu are abilități de comunicare, nu are abilități de negociere și nu are abilități de recunoaștere a potențialului elevilor din clasa sa, putem să vorbim despre 4 ani ruinați. Și de aceea m-aș uita către colectivul de profesori și aș spune: domne,
ce oferă?
Chiar dacă tu ești profesor de desen, da? Pentru că toată lumea fugea, aolo, dacă e diriginte profesorul de desen, ai sigur eu să fiu o clasă slabă. Nu! Dacă profesorul de desen are abilitățile despre care vorbeam mai departe și poate să creeze un plan de dezvoltare al fiecărui copil în parte, împreună cu părinții, întrebând 1-2 profesori care sau au remarcat și ei în copilul respectiv talent, eu cred că finalul clasei a 8-a ar însemna un pas foarte important pentru alegerea liceului, deci pentru alegerea unei cariere ulterioare în ceea ce înseamnă facultatea. Și vă spuneam că mă întâlnesc, din păcate, cu studenți anul întâi extrem de șocați, da, de dezorientați de ceea ce înseamnă viitorul lor profesional. Și tot timpul le vorbesc așa, predau în celor care se pregătesc să vină învățătoare, respectiv educatoare, profesor pentru învățământul primar și preșcolar. Și le spun tot timpul așa: dragilor, stau în fața voastră ca un viitor angajator și aștept de la voi la examen nu să-mi turuiți 3 teorii, ci să îmi demonstrați că ați înțeles de ce sunt importante aceste teorii pentru ca voi să fiți niște profesori buni. Adică, cum definesc eu? Și tot timpul le spun, eu definesc profesorul performant ca fiind profesorul care este permanent gata să învețe. Deci este clar că una dintre abilitățile fundamentale pe care orice angajator le cere nu este foaia matricolă și cât de bine este ea încununată de 10, hai un 9 pe aici, pe acolo, ci despre ce îmi reflectă acel om când vine în fața mea să mă convingă că e cel mai bun pentru slujba aceea. Însă, în momentul în care mă uit așa la viitorii mei angajați, eu mi-asum faptul că dacă iau un tânăr fără experiență, trebuie să-i aloc încă un om în zona de mentorare și de formare, deci cu experiență. Da, mă costă mai mult în primul an, pe mine ca angajator, să-mi iau un tânăr, un novice. Dar vreau să vă spun că pasiunea și determinarea pe care o au acești tineri care sunt determinați să aibă rezultate în domeniul nostru, în învățământ, este incredibilă și câteodată să știți că bate experiența celor 10-12 ani de predare. Poate îmi vine unul cu 12 ani de predare cu tehnică impecabilă, dar și-a pierdut această clipire din ochi. Și să știți că de multe ori m-a impresionat foarte tare o colegă a mea care are grad didactic cel mai înalt, post de director, și a spus: Alina, îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să mă duc în asistență la colegele. Am rugat-o să viziteze toate colegele care aveau mai puțin de un an experiență. Și a spus: Alina, mi-am reamintit de lucruri pe care le făceam cu atâta drag în primii ani, atunci când dedicam timp pregătirii, pentru că mi-era teamă să nu mă prindă nepregătită a doua zi. Lucruri pe care, odată cu rutina, am început să le uit. Deci, descoperi niște abilități, să zic, ca angajator. Pun lângă el un om care să îl ajute să treacă peste erorile de novice și după un an voi câștiga un om extrem de bine pregătit și extrem de pasionat. Dar pentru asta trebuie să-mi asum un risc.
Și s-ar putea chiar doi oameni, da? Pentru că se împrumută.
Și câțiva pe lângă, câțiva, să știți. Dar reprezintă
un efort
și reprezintă mentalitatea. Și într-o mentalitate de tip business, ce primesc? Oamenilor le este greu să-și asume riscul, pentru că riscurile sunt traduse în bani. Și câteodată o pierdere imediată poate să destabilizeze pe moment. Eu întotdeauna spun că doar pe moment, și că s-ar putea ca ale mele câștiguri ulterioare să fie mult, mult mai mari.
Serios, deci v-ați permite sau vă permiteți o încercare? Așezăm un novice lângă un om cu experiență și ulterior se dovedește că nu are acele abilități de care eu am nevoie.
Mi s-a întâmplat și acest lucru. În fiecare an fac această încercare, să știți, întotdeauna am patru profesori noi. Să știți că păstrez raportul de 50-50. Cam doi sunt vechi în branșă, deci noi la mine toți, să zicem, poate toți patru sunt noi în instituția mea, dar doi sunt vechi în branșă, doi nu. Și se creează o colaborare atât de intensă și atât de frumoasă, încât niciodată, să știți că n-am simțit că lipsa de experiență sau experiența au primat în evaluările pe care și le-au făcut unii altora. Dar, da, am pățit și ca după un an de investiție, de încercări, omul respectiv să-mi spună: știi, Alina, nu este zona mea, știi, simt că greșelile pe care le-am făcut nu sunt greșeli de moment, ci sunt lucruri pe care aș putea să le repet. Și în momentul ăla simt că am contribuit în piața muncii cu ceva ce, din păcate, nu se întâmplă în sistemul educațional.
Adică?
Autoevaluarea. Dacă am reușit să creăm contexte în care ai noștri copii, elevi, liceni, studenți, să reușească să poată să se autoevalueze, nu am mai avea dezastru pe care îl avem în momentul de față la BAC.
Și nu numai.
Ăla este unul dintre cele mai stringente, că ne apropiem de rezultate.
Aminteați despre faptul că sunt dezorientați tinerii care vin, deja optează pentru această profesie crezând că au niște abilități. Ce îi sperie sau ce îi dezorientează atât de mult când, practic, știm în mare ce înseamnă educația? Fiecare am trecut prin școală, da? Și ne dăm seama cât de greu a fost. Bine, ne așezăm nu atât de mult, nu reușim să empatizăm atât de mult cu profesorul, dar putem să, pentru că vorbeați despre autoevaluare, putem să evaluăm profesorii buni pe care am dorit să imităm și profesorii slabi pe care vrem să îi să nu îi
de fapt din fiecare interacțiune pe care am avut-o cu profesorii din viața noastră extragem elemente pe care am vrea să le copiem.
Exact. Și de aceea deja știm la ce să ne așteptăm de la noi în momentul în care pășim acolo.
Cred, uitându-mă la studenții mei acum, că mi este proaspăt în memorie, cred că se așteaptă fiecare dintre ei să găsească profesioniști din branșă care să le povestească secrete. Adică să le aducă și nu doar teoria, ci elemente din practică. Și eu m-am bucurat foarte tare că am avut ocazia să lucrez cu colegi, eu fiind în primul an eu ca profesor în mediul universitar, am avut ocazia să lucrez cu colegi care aveau cele două elemente, atât teoria, cât și practica. Și întotdeauna când am citit chestionarele de valoare ale studenților către profesori, am văzut că a primat experiența noastră din branșă pentru ei ca lucruri care i-au impresionat. Adică, au spus că cele mai importante lecții au fost când le-am povestit despre erorile pe care noi le-am făcut ca angajați, ca profesori noi, despre lucrurile pe care le-am face diferite. Deci îi văd pe studenți doritori să audă de exemple de bună practică. Și de aia aș spune că își merge foarte mult pe testimoniale. Aș umple YouTube-ul de testimoniale cu greșeli pe care le-au făcut mari oameni în afacerile lor, în locul lor de muncă, lucruri pe care am putea să le evităm, pentru că oamenii se regăsesc foarte tare în capacitatea asta de a accepta că ai greșit și de a povesti despre greșeala ta într-un mod care să-i facă să poată învăța din ea. Știți vorba aceea veche că prostul învață din ale lui și înțeleptul din greșelile celuilalt. Eu cred că putem să fim atât proști cât și înțelepți în diverse momente în piața muncii și cred că e important să transmitem tinerilor care se uită și își caută o meserie gândul acesta trebuie să-ți placă foarte tare ceea ce faci. De ce? Pentru că dacă tu te trezești dimineața și te trezești cu chin și greu, tu nu o să mai ai resurse pentru un timp foarte lung, ca să nu mai vorbim despre dezvoltare profesională. Le spun angajaților mei, echipei mele, dragilor, vreau să ne strângem mâna elegant în momentul în care simțiți că tăriile voastre nu mai sunt șlefuite aici, la acest loc de muncă.
Adică,
dacă tu simți că nu ești tot mai bun în fiecare zi, deci că nu lucrezi în zona ta de tărie, de talent, de punct forte, ci simți că tot timpul te exasperează fiecare sarcină care vine înspre tine, înseamnă că ăla-i momentul în care locul ăsta de muncă nu ți se mai potrivește. Și mă întristează foarte tare că nu învățăm pe studenți, de exemplu, cum să aleagă să-și schimbe locul de muncă. Sunt oameni care stau câte 30 de ani, se blazează și spun: Doamne, am urât fiecare zi din munca mea.
De muncă, da.
Pentru că mi-a fost teamă să iau de la capăt. Am o prietenă foarte bună și are 56 de ani. La 53 și-a schimbat complet meseria. Am un respect deosebit pentru ea, pentru că este ca și cum a renăscut la o vârstă la care oamenii spun trebuie să te pensionezi.
Sau nu mai poți să mai faci
sau
nimic, mai aștept câțiva
faci.
Ani că
însă, am întrebat foarte tare, Vio, de ce ai făcut-o acum? Și a spus, pentru că nu vreau să-și amintească lumea de mine ca fiind omul care s-a mulțumit, ci vreau să-și amintească de mine ca fiind omul care s-a dus la muncă, oricare a fost ea, cu zâmbetul pe buze. Și să știți că, din punctul meu de vedere, adevărații profesioniști asta fac. Vin în fiecare zi gata să fie mai buni, își autoevaluează competențele atent și primesc feedback din partea celor din jurul lor fără să se simtă amenințați.
Foarte
deci
interesant.
De aia spun că abilitățile acestea sunt dincolo de integralele de la matematică și de comentariile de la română, ci sunt abilități pe care cred eu că ar trebui să insistăm, repet, în orele de dirigenție, dacă e singurul loc unde putem, în așa fel încât ai noștri copii să înțeleagă că pot să o dea în bară și să o ia de la capăt. Nu place ideea aceasta de dead end, de drum închis. tot timpul drumul închis. Ai picat bacul, nu se mai poate întâmpla nimic. Ai greșit la facultate, te-ai lăsat după primul an, ești un ratat. Nu. Și de aceea spun că ideea aceasta de diriginți care își asumă rolul de manager ai talentelor copiilor ar putea să schimbe cu adevărat fața pe care o dăm învățământului românesc. Și spun asta pentru că am văzut în alte țări întâmplându-se și am văzut am văzut și la noi în țară întâmplându-se cu clasele unde acel diriginte și-a asumat rolul de conducător al clasei, nu de om care are o oră în plus la clasa respectivă. Deci cumva cred eu că ține de noi, de profesori, să investim timp în descoperirea talentelor copiilor noștri.
Evident, un diriginte cunoaște fiecare elev, îl cunoaște pe fiecare și ar trebui să identifice competențele și chiar să ajute la dezvoltarea lor. Aceasta înseamnă dăruire, înseamnă asta pasiune, e. Exact ceea ce spuneați, înseamnă timp dedicat. Și mai întâi cred că să înțelegi că aceasta e menirea.
Exact, de a spun. Aș ruga directorii, dacă pot să fac asta, să fie atenți la fiecare clasă pe care o dau la dirigenție și să se uite la omul pe care îl pun acolo. Vorbim despre a cincea, respectiv a noua.
De regulă, dirigintele îți urmărește evoluția, să spunem, dar la nivelul notelor. Și observă, aici astăzi nu prea ai fost pregătit la chimie, puteai mai mult la matematică, iată cum ți-a scăzut media la limba română și așa mai departe.
Și nu numai. Notele sunt un indicator al faptului că ceva merge sau nu merge bine. Și eu cred în note în momentul în care ele sunt acordate corect. Dar eu văd dirigintele și ca pe un mediator între copii, între colegi, ca un om care să încurajeze relațiile pozitive, să încurajeze relațiile de cooperare, să selecteze activitățile extrașcolare pentru a răspunde nevoilor clasei ca întreg. Să fie un mediator câteodată, să știți, între copii și părinți.
Și părinți, nu și părinți, profesori.
Cumva între profesori e by default. Toată lumea știe că dirigintele mediază pentru copii în fața profesorilor, dar l-aș vedea și de aceea spun că și el la rândul lui are nevoie de dezvoltarea unui set de competențe. Dacă vorbim despre un diriginte care nu mai știe cum să comunice cu adolescenții, care nu mai știe care sunt nevoile lor, acolo trebuie să vin, da, eu director, să selectez cursuri de formare pentru ca acel diriginte să dezvolte abilități de comunicare cu adolescenții. Poate să aibă o rețea de experți la care poate apela, odată când vorbim despre un medic pe care să-l aduc să vorbească despre igienă, sănătate, intimitate, un psiholog, psihologul unității, dacă este disponibil pentru a vorbi despre diverse probleme emoționale. Îl văd pe diriginte ca pe un, tot timpul spun, ca pe un lider al clasei, care să vadă unde este nevoia și să răspundă, dar nu folosind tot timpul resurse din exterior, ci motivându-i pe copii să-și asume responsabilitatea în așa fel încât ei, în timp ce își asumă responsabilitatea, să dezvolte acele competențe despre care vorbeam. De exemplu, dacă am un și am colegele mele diriginte, fac o treabă extraordinară cu a-i pune responsabil pe diverse zone. Și-au cumpărat un animal în clasă, a fost o recompensă, și-au dorit un animal în clasă, un hamster, un pește, un ce și-au
mai dorit. Și-l țin în clasă.
Și-l țin în clasă. A și scăpat de câteva ori, ne-am întâlnit cu el prin școală, a fost foarte amuzant. Dar în momentul în care trebuie să ai grijă de un animal, din start tu devii mai atent. Și ele au așa foarte fain împărțit responsabilitățile, cine e asistentul profesorului, cine are grijă de animal, cine șterge tabla.
Așa de bine încât l-au pierdut la un moment dat, da?
Evident, pentru că asta este și ideea. Ce învățăm din asta, da? Avem un program care, de care vreau să am foarte mare grijă anul viitor, că l-am neglijat un pic anul acesta, dar mi-am propus foarte atent, se numește Young Leadership, în care provocăm fiecare copil să își asume rolul, poate pe vremuri era șeful clasei, de lider la nivelul clasei, de a vedea cât este de greu să ai grijă de colegii tăi, să nu știu, să te asiguri că toată lumea e pregătită pentru
ora. Responsabil,
da? să fii responsabil. De ce? Pentru că, din păcate, asociem leadershipul bun cu carisma. Adică, cel care este cu vocea cea mai puternică, de obicei este șeful nescris al clasei, da? Problema este că de cele mai multe ori acela care este cel mai carismatic nu este neapărat cel mai atent sau cel mai organizat. Și atunci...
nu are acele calități de lider.
Exact. Da? Ce mi-ar plăcea foarte tare este să reușesc la nivelul copiilor din gimnaziu, de la noi, din școală, și poate să reprezentăm un model, dacă e bun, să înțeleagă că viața nu este doar aici și acum. Ce este impactul pe care poți să-l lași pe viitor? Și tot timpul îi întreb pe copii ce tip de coleg vrei să fii tu în amintirea colegilor tăi. Ca cel care tot timpul vorbea urât și tot timpul era răutăcios cu colegii lui, ca cel care tot timpul ajuta, ca cel care nu se uita la sine, ci se uita la ceilalți. În momentul în care punem o listă, un profil al colegului bun sau al liderului sau al celui care are grijă de clasă și ei pe rând trebuie să își asume acest rol, atunci nu vor fi doar cei mai guralivi sau cei cu inițiativă și cei timizi, care de obicei, atenție, sunt cei mai atenți, sunt cei mai dedicați
la detalii.
Da. Și atunci aș vrea să le dau provocarea copiilor mei să înțeleagă că totul nu este despre aici și acum. Și cred că o astfel de gândire și de mentalitate ar putea să ne ajute să îi implicăm pe copii în acțiuni de voluntariat, care, apropo, se trec în CV. Da? Să îi implicăm în acțiuni în care să nu aibă beneficiu imediat în nota sau beneficiu imediat, nu știu, o răsplată,
un premiu.
Da, un premiu. Ci ei să înțeleagă că pot să se implice în diverse programe, proiecte, să inițieze în funcție de nevoile pe care societatea le are. Și atunci, dacă dintre a cincea îi învățăm așa, ce gen de oameni vom da societății? Clar, mult mai responsabili.
Este clar că cei mici ne copiază și că unii au aceste abilități din start de a fi lider, de a avea inițiativă. Când vorbesc despre lideri, la aceasta mă gândesc. Iată, am cunoscut un copil de 8 ani care a început să scrie carte, pentru care multe idei și s-a gândit să le pună pe hârtie. S-a gândit să-și vândă jucăriile. Da?
Absolut.
Pe cele care consideră că nu pot fi vândute să le doneze, pe altele să le vândă. Inițiative. S-a gândit să facă o asociație, este între ghilimele spus, în care să integreze pe copiii care iubesc animalele. Da? Deci,
despre
un copil la 8 ani, fără inițiativa unui adult.
Exact despre asta vorbesc. Ei sunt atât de...
Dar nu toți pot avea aceste calități. Iată unul care sclipește la capitolul acesta, în condițiile în care nu te aștepți să-ți vină copilul și să spună: știi, astăzi am format o așa zis asociație. Și am făcut o planificare și era fiecare pe rând responsabil cu o temă.
Care mi-ar plăcea să-l cunosc.
Da.
Pe acest copil neapărat.
O să vă spun despre
De ce
fetiță.
Vă spun asta? Pentru că părerea mea este că nu dăm suficient de des aceste exemple. Eu cred foarte mult prin conducerea prin exemplu. Și cred foarte mult că ar trebui să mediatizăm tot mai mult astfel de lucruri, pentru că în momentul în care apare la televizor, da, sau, nu știu, ca exemplu într-un consiliu al elevilor, un astfel de copil, ceilalți pleacă cu ideea: și eu pot. Eu de ce să nu pot? Și atunci, asta spun, România noastră poate fi schimbată, pentru că românii au o abilitate extraordinară de a se adapta și ne-au dovedit asta de-a lungul a sute de ani de istorie. Românul este adaptabil și românul este creativ. Ceea ce îi lipsește acum românului este să se audă mai mult de bine decât de rău. Pentru că noi suntem și o națiune destul de fatalistă, în care prezentăm negativul cu atât de multă vehemență și pozitivul ca și cum e ceva care vine de la sine și e ok, așa trebuie să fie.
Bineînțeles că se mediatizează părțile negative mai mult, da.
Pentru că, din păcate, asta e. Dar nu asta e important. Important este că eu cred că școala și familia pot să creeze astfel de mediatizări, da? Fără să aștepte lucruri din afară. Orice inițiativă mică transmisă într-o comunitate poate să aibă un impact mai mare decât orice emisiune televizată.
Așa este.
Da? Pentru că dacă ai noștri copii sunt obișnuiți ca în mod constant să viziteze un azil de bătrâni și să le spună acolo o poveste, să le citească bătrânilor o poveste sau să le ducă fructe sau așa mai departe, voluntariatul și acțiunea vor deveni deziderate și stiluri
parte
de viață. Nu a aștepta și a comenta. Mă deranjează foarte tare atitudinea de tip protest. La noi nu se poate. La noi orice spui nu se poate. Și de-aia spun, dacă fiecare școală ar înțelege că ea în primul rând are obligație față de comunitate să facă o diferență, pe strada pe care este școala, din punctul meu de vedere, trebuie să nu fie gunoaie. Pentru că frecvent, diversi copii pot să iasă să strângă gunoaiele și să pună suficient de multe afișe, nu ne murdăriți strada. Din punctul meu de vedere, orice comunitate în care este un număr mai mic sau mai mare de copii trebuie să fie o comunitate vie, pentru că orice copil aduce energie. Deci, de aia spun că ar trebui să ne asumăm rolul înainte să așteptăm să se întâmple niște lucruri
la nivel macro.
Da, macro. Ci să pornim pe zona de val. Da? Acel val care începe mic și poate să devină puternic și important.
Iată, vorbeați despre tinerii care ar trebui să aibă curajul ca atunci când, și nu numai tinerii, da? Când aleg greșit, să se redirecționeze.
Absolut.
Lucrul acesta, după cum spuneați și în celălalt domeniu, nu este foarte ușor de aplicat pentru că nu vezi exemple pe direcția aceasta.
Da?
Cam care ar trebui să fie, și ne vom întoarce, dar acum m-am gândit la, cam care ar trebui să fie abilitățile pe care să le dezvolți pentru ca să te poți replia?
Una dintre cele mai mari companii, nu îmi amintesc numele ei, prezenta, care este din Statele Unite ale Americii, cum își alege managerii de top. Da? Deci vorbim despre high stakes, cel mai sus. Spune că una dintre teste, după ce se vede CV-ul și așa mai departe, este că îi roagă să așeze echipa, le dă câteva calități pe care le au membrii echipei și roagă să-i așeze într-o canoe. Știind că acest sport este unul extrem de complex, în care cel din față are un rol, cel de la mijloc are un rol, cel din spate are un rol. Adică, practic, ce căutau acești manageri de top era cum folosești tu calitățile oamenilor de la tine din echipă atunci când le dai sarcini. Și din punctul meu de vedere, primul lucru pe care un student ar trebui să-l facă în momentul în care se duce la un interviu este să-și cunoască valoarea. Și de-aia spun că e greu, pentru că dacă ție non-stop ți se spune nu ești bun de nimic, da? Dacă cu tare făcea ceva mult mai bine, cum să se ducă el la un interviu cunoscându-și valoarea?
Sau ești notat nepreferențial, să zicem.
Bun,
da.
Sau dar nu ți corect. Se spune ești ce contează nota de la sport, că aia nu e o materie importantă. Eu înnebunesc pe astfel de abordări, dar din păcate pe astea le avem. Un student care se prezintă la interviu și își cunoaște valoarea, după aceea știe să-și spună lucrurile pe care nu le poate face bine. Am văzut, domnule director, că aveți nevoie de un om care este punctual. Eu sunt punctual, dar în fața stresului să știți că mă frustrez destul de tare din dorința de perfecționism. Și aș vrea să știți asta despre mine înainte să mă angajați. Cum ar suna o astfel de prezentare versus te rog să-mi numești trei calități ale tale? Și de obicei încep și spun nu sunt, nu știu cum, nu sunt.
Și teama este să nu se supraevalueze și să dea rău din potrivă. Da?
Deci păi, de-aia spun, când vorbesc despre autoevaluare, cam tot vorbi despre am cunosc valoarea, îmi cunosc punctele forte, adică
și
cineva s-a ocupat să mă ajute să fac niște teste de personalitate, să fac niște teste de aptitudini, să știu încotro să mă duc. De-aia spun că orientarea aceasta profesională, vocațională, trebuie făcută cu foarte mult tact și nu în clasa 12, în semestrul al doilea.
Da. De timpuriu, după cum spuneați, prin intermediul sau cu ajutorul dirigintelui, dar și părinții au rolul lor.
Absolut. Păi asta spun, că vorbim despre o comunicare școală familie. Și mai mult decât atât, vorbim despre faptul că în momentul în care hotărâm să ne axăm pe valoare, orice cuvinte care omoară valoarea nu au voie să fie în casa copilului respectiv. Deci de-aia vorbesc despre o mentalitate schimbată, înnoită, care e mai greu câteodată decât a implementa o politică educațională.
Deci, până la urmă, pornește de la acel adult.
De la toți adulții din viața acelui copil.
Absolut. Aici, educația, da? Din nou.
Cultura noastră în care am fost crescuți.
Exact.
Dar cred că și avem acces acum la foarte multe studii, da? La foarte multe exemple.
Necesită un efort. Și pentru un adult care s-a format de maniera aceasta, este greu să-și schimbe mentalitatea, modul de abordare, viziunea, limbajul, da?
Exact.
Și aici vorbim și despre părinți și despre profesori. Nu este foarte ușor să înlocuiești acea critică la rândul ei cu 10 aprecieri, astfel încât să compensezi și să aduci valoare în viața copilului tău.
Cred că prima lecție pe care ar trebui să o învețe toți profesorii este să îi învețe pe copii ce înseamnă feedback-ul constructiv. Care este construcția feedback-ului constructiv? Mi-a plăcut foarte mult atenția cu care ai rezolvat această temă de matematică, dar aș vrea să lucrez mai mult pe calculele simple, pentru că nu ești atent. Un astfel de feedback este un feedback complet, în care îi spun ce a fost bine,
soluția.
Da? Și îi dau soluția, am nevoie de tine să lucrezi la. În momentul în care profesorii și părinții vorbesc astfel copiilor și nu permit copiilor între ei un alt fel de limbaj, în momentul acesta vom vorbi despre adulți sănătoși. Creăm adulți sănătoși care să ne dea sau să contribuie la o societate sănătoasă, că până la urmă asta este interesul. O societate sănătoasă are o economie sănătoasă. Deci ar trebui să ne intereseze foarte tare, pentru că vorbim despre investiție pe termen lung foarte serioasă când vorbesc despre acest lucru simplu. Cum îi dau feedback unui copil?
Și la rândul lui, el va învăța cum să dea feedback mai departe și să se autoevalueze, după cum spuneți.
Îi mai învăț pe copii ceva. Niciodată în feedback nu spui dar. Pentru că în momentul în care spui unui om, îmi place și foarte mult de tine, dar te-aș ruga să schimbi asta și asta și asta, tu de fapt anulezi
tot ceea ce ai spus în prima parte.
Întotdeauna spunem și, da? Pentru că pe lângă tot ceea ce ai făcut bine, am nevoie de tine să lucrezi la asta. Și mai e un lucru. Avem o mentalitate îngrozitoare de tip 10 al profesorului, deci tu de la 9 încolo. Da, putem să spunem copiilor că au făcut o treabă bună și punct. Există și astfel de momente.
Și au 10 pentru nivelul lor.
Exact. Și mai e un lucru legat de evaluare. Pentru cum a fost față de testul anterior, față de momentul anterior. Cum ești tu? Cum e testul tău acum față de cel de acum 2 săptămâni?
Și aș vrea să mă întorc la ceea ce spuneați despre ceea ce cere angajatorul și ce face adesea angajatul sau candidatul. Îți cere să spui 3 calități și ți este greu să le spui pentru că nu ai siguranța că acele calități te reprezintă. Nu este mai indicat ca angajatorul să te testeze astfel încât să vadă ce abilități ai?
Pare rău să vă spun acum în calitate de angajator că este foarte greu să testăm abilitățile și câteodată nu avem mai mult de o discuție cu persoana respectivă. Și de-aia pot să înțeleg, mai ales că vorbim despre o piață muncii care este în permanentă schimbare și vorbim despre faptul că ne lipsesc mulți oameni pe diverse domenii, nu avem luxul să putem să facem un procedeu de selecție complex. Da, probabil că pentru funcțiile critice nici măcar nu numești calitățile, ci pur și simplu le demonstrezi în diverse moduri. Ideea este că, să știți că în momentul în care vine, de exemplu, un student, un proaspăt absolvent, nici angajatorii nu se uită cu aceeași strictețe cu care caută un manager de top, da? Clar. Ce este însă important este ca ai noștri candidați să înțeleagă că au câteodată 5 secunde să impresioneze. Iar pentru
că primele 10 sunt să impresionezi la o întâlnire, însă se pare că pentru o angajare
învăț,
5 secunde.
Îi învăț pe copiii mei de la public speaking, le spun așa, dragilor, dacă nu știți ce să ziceți în primele secunde, puteți să realizați contact vizual cu persoana respectivă și este mai impresionant decât să zici, exact, și să zâmbești, decât să zici ceva nepotrivit. Da,
învățați de mici lucrurile
absolut,
acestea, da?
Absolut, limbajul non-verbal, care însoțește limbajul verbal, este câteodată mai important. Pentru că în momentul în care un... poate se bâlbuie, poate n-are experiență, dar transmite siguranța faptului că vrea să fie acolo, pe mine una m-a câștigat. Absolut, absolut. Și v-am spus, mă amuză foarte tare că de obicei când văd, eu văd lecții practice candidații mei. Și văd, să știți, sunt cele mai temeinice lecții. Sunt metodic impecabile. Dar sărmanii de ei tremură din toate înghieturile. Profesorii,
ce este firesc.
Da? Pentru că este firesc. Mă amuză foarte tare când după aceea, după ceva timp, pe cei pe care hotărăsc să-i angajez, îi mai văd odată și le spun: dragilor, ați avut la angajare cea mai proastă lecție pe care am văzut-o la voi vreodată. Păi și cum m-ai angajat? Pentru că am văzut ceva în tine care a depășit acele emoții. Și de obicei la asta mă și uit. Mă interesează cum se simt ei în calitate de conducător al unei clase, al unei activități, în condițiile în care cei mai mulți dintre ei nu cunosc clasa respectivă.
Bine, este destul de greu și este poate subiectiv crunt să faci analiza aceasta la angajare, pentru că e și clar că nu se simt în largul lor la
absolut
prima întâlnire. Abia apoi poți să vezi
însă un
realitatea.
Om pasionat reușește să transmită acest mesaj: vreau să fiu aici. Și acest mesaj transcede emoțiile. Acest vreau să fiu aici. De-aia mi-ar plăcea, în afară de autoevaluare, sau de fapt ca o continuare a autoevaluării, studenții, candidații, să înțeleagă că trebuie să transmită determinare. Mă hotărăsc dacă vreau să fiu aici, iar când mă duc la acel interviu, când mă duc în piața muncii, mă port ca și cum vreau să fiu aici. Și mai am o problemă și acum un mesaj pentru părinți. Vă rog frumos să nu îi mai țineți în puf. Am avut de-a face cu o groază de candidați pe care exact așa i-am numit direct, răsfățați.
Ce care înseamnă?
Care sărmanii nu s-au trezit în viața lor mai devreme de 10. N-au făcut în viața lor o acțiune de voluntariat pentru care să nu primească un beneficiu imediat. Și atunci le era evident foarte greu. Și îi simțeam așa cât de greu
și
se urnesc.
Și i-ați angajat totuși.
Pe unii dintre ei. Dar ideea este următoarea, că este rolul și al părinților să transmită faptul că practic piața muncii începe mult înainte de a avea un contract de muncă. Și pot să se întâmple lucruri foarte simple. De exemplu, vine vara, da? Suntem în plină vară acum. În loc să îi trimiți la bunici și să stea pe tablete, pot să stea pe tabletă seara dacă au bifat câteva activități pe care le-au făcut în curtea bunicilor sau la tine acasă. Sau dacă ai posibilitatea să le iei cu tine la muncă și să-i dai, nu știu, țin minte că eu lipeam timbre pe plicuri la tatăl meu la serviciu. Asta făceam toată vara, că nu aveau cu cine să mă lase. Sunt lucruri foarte importante, sunt minore, dar sunt importante pentru că ei învață că nu totul îi se cuvine. Și că vara nu este marea pierdere de vreme, ci că vara poate să fie un moment în care ei să învețe ceva nou, să dezvolte o abilitate. Iar în momentul în care vorbim despre siguranța la un interviu, astfel de veri te pregătesc pentru a fi sigur la un interviu cu adevărat obiectiv.
Pentru că ai oarecum o experiență
exact
pe un domeniu nou.
Exact.
Spunem, da?
Și putem vorbi despre ei, trimite să facă diverse lucruri. Adică, nu știu, să plimbe câinii vecinilor, să ajute femeia de serviciu, absolut orice lucru.
Pentru a fi absolvent al unei universități în străinătate, chiar se cere în CV voluntariatul. Ceea
spunem.
Ce la noi în România abia acum începe să...
Și o să intre și la devină noi, să știți.
Dar cred că depinde de la familie la familie. Fiecare
aici
familie înțelege rolul voluntariatului
exact
și poate să îl accentueze și să pună valoare pe lucrul acesta în educația copilului său. Dar dacă optează pentru a-l ține în puf, după cum spuneați, sau este o solicitare prea mare din partea părintelui ca să monitorizeze toată această activitate de voluntariat,
exact,
pentru că
exact
nu-l poți lăsa pe copil așa, l-ai trimis. Bine, vorbim despre o anumită vârstă în care are o oarecare autonomie
oricum
sau există un grup oricum alături de care să poate prezent. Să facă. Exact.
Deci pentru părintele trebuie să... pentru analiza activității, oricum trebuie să fii prezent și e chiar indicat exact. Pentru relația cu copilul tău să fii prezent în astfel de momente.
Mă gândeam acum, însă suntem pe finalul emisiunii, ce se întâmplă în cazul acelor studenți care sunt absolvenți ai unei facultăți, s-au specializat pe un domeniu, dar optează pentru un alt job, pentru că nu-și găsesc o slujbă pe domeniul specializărilor și sunt atât de mulți pe direcția aceasta, există dezamăgire acolo sau pur și simplu o provocare?
Am o mulțime de mărturii ale celor care s-au reprofilat. Și una dintre ele este extrem de interesantă, un tânăr care a terminat teologia și după aceea s-a angajat, fiind pasionat de IT, autodidact, n-a făcut în viața lui un curs de IT și s-a angajat la o firmă mare din România, unde a progresat într-un mod extraordinar datorită abilităților sale interpersonale de învățare, de practică. Deci ce aș zice este ca mai degrabă să-i încurajăm că e o vorbă în engleză, sună mai bine, cerul e limita. Adică chiar nu există limite pentru un tânăr care vrea să facă treabă, nu există limite. Doar pentru cei care nu vor să facă treabă există scuze. Dar în momentul în care părinții sau alți adulți din viața acelui tânăr sunt alături să-i spună ok, asta n-a mers, nu e nicio problemă, să îl susțină, să meargă ca și parteneri la drumul acesta, eu cred că se pot reprofila cu succes și chiar să facă performanță în alt domeniu decât cel pentru care s-au pregătit.
Întrebarea a venit oarecum însoțită de acea scuză sau acele cuvinte, de ce să fac sau ce, la ce bun o astfel de specializare? Pentru, cu ce mă ajută facultatea de geografie, de exemplu,
e
sau de muzică?
Important să știu, da? Să știu răspunsul la această întrebare. Și de aia spuneam că, de exemplu, aș face toate orele de dirigenție din clasa 12-a cu invitați din diverse domenii. Ești un antreprenor de succes. Ce ai făcut? Cum ai ajuns acolo? Ești un funcționar public. Cum poți deveni funcționar public? În orice domeniu. Pentru că ai noștri copii să aibă măcar o idee de ceea ce înseamnă domeniul și specializarea lor. Și aici, da, este și rolul facultăților de a se promova bazat pe competențele pe care specializarea lor le dezvoltă. Nu doar pe tipul de diplomă pe care o să-l obțin.
Suntem la finalul emisiunii, iar titlul pe care l-am ales inițial pentru emisiune a fost Tineri pregătiți pentru viață. Noi am discutat aici mai multe aspecte. Cum ați sintetiza pregătirea aceasta pentru viață a copiilor și a tinerilor? Iată, eu aș spune, a fost un punct important voluntariatul.
Absolut. Altceva. Pregătirea pentru viață începe de când ești conștient de cine ești. Și e o responsabilitate a noastră ca adulți să-i ajutăm pe copii să știe cine sunt, ce valoare au și ce pot deveni pentru a face lumea lor mai bună.
Frumos spus, mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru tot ceea ce faceți în domeniul educației, mult respect, apreciere, mult succes.
Mulțumesc.
Așteptăm cu drag doamna Alina Cârj, director la Școala Româno-Finlandeză, oricând la emisiunea
mulțumesc.
Noastră. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi, iată dar că putem contribui la pregătirea tinerilor pentru viață. Suntem alături de ei, suntem alături de dumneavoastră. Vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. Toate bune, la revedere!